GPR агаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 3-чү февралы, кептенин 1-чү күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиликтерибизди язгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте агаатлыгын веб сахыпасына 31 январын күн ортанына көзүлөрү көрө эң көп околон хабарларын башыны агаатлыгын күлөнчүлөрүн ыккалы барада хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматын чечмелерин көзлөйөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро козголуяр деген хабарыбыз кем эң көп околонлордун бири болду. Дерңөв Түркмөнстандагы журналисттин өлүмү Пахты мейданларына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улуу көрүмдү макалабыз кем бу кепте барга көп околуяндардын бири болду. Бу макалада адаатлыгын даа согуздагы кабарчысы болуп ишлеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн дугам эттирилиши барада көрүнүп келилер. Түркмен пенсионерлерінің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөксім машыланы. Этник ағылықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дұға медиары атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейджілер, адатлығын хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тезіревелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Agatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Agatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın pahtı puğduğunu mecbur zekmetli aradaki mağlumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadağın edilen hikayeler kuruması Adatlık Radyosu ile birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzlerçümün Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti ile östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı bu arada jurnalistik derine geçirdi. Kadağın edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Andrzejewski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadağın edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmek ile bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden'in lalin.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлери тарапынан 10 жылдап ийдарларынан соң кечен жылдын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдун пагыта мейданларындагы ийдигерли дөвам эден межури рахмет хакта язмага хетт этмекте айыпладылар. Өнө Түркменстандын пагыта мейданларындагы ачык сыр Европанын докма маркаларынын кавирини Түркменстандан чыйыр мал сатын алмактан сакламаяры. Худайверди Аллашов Түркменстандын пагыта мейданларында межури рахмети паш эденден соң арадан чыкты. Түркмен пагытасына хәзерки вакытта дүйнөдөгү докма өнүмлөрүндө Henizde tapıp bolýar. 8 ýyllap ýydarlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldungen biziň bilen iş ýaşanyny üçin ýygyrlany.
Dip Allaşowyň Adatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Yusupow aýtdy. Şol wagt Allaşow öz ýurdu Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda mejuri rahmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda pagta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod seri